ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين.
E que os descrentes não imaginem que adiarmos para eles o castigo seja para o bem deles. Apenas o adiamos para que aumentem os seus pecados, e para eles haverá um castigo humilhante.